Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 19-апрель бейшемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын ого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Бишкекте Facebook-тагы пикирине байланыштуу кылмыш иши козголгон жарандын соту башталды.
Ошондой пост жазгандарга, ошондой интернет сайттын колдонуучуларына анда бардыгын эле акырын ушул статьяларды коюп туруп эле иш козгоо берсе болот экен да. Жок, арызданчылар жок. Бул ГКМБ өз инициативасы менен иш козгоду.
Классташтардын юбилейлик жолугушууларына каршы чакырык жасаган имамга Бишкек шаар казысы эскертүү берди.
Казы өзү чалып туруп эле эскертүү берди, мындай болбойт депчи. Шарапка катуу эскертүү бердим, мындай экинчи кайталанбасын деп, алдагы макул деп, мындай экинчи болбойт деп эме кылды да.
Түрк мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган 1.5 жыл эрте кезексиз президенттик жана парламенттик шайлоо жарыялады. Бул жарым сааттык программабызда мына ушул темаларга кеңири токтолуп, журташтар рубрикасынан Римдеги опера академиясын бүтүрүүчүсү Орозбек Бакытов менен маекти сунуш кылабыз. Уктуруубуздун башында болсо да тагы эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Али Токтокунов отурат. Али,
саламатсызбы? Кабарлар улам өзгөрүүдө. Парламенттеги көпчүлүк коалиция премьер министрликке Мухаметкалый Абылгазиевдин талапкерлигин колдоду. Аны бүгүн социал демократтар фракциясы көрсөткөн болчу. Мурдагы спикер КСДП мүчөсү Чынбай Турсунбеков ал кишинин талапкерлигинин көрсөтүлүшүнө эки себепти атады.
Кесип көй катары, эл менен тил табышып, парламент менен анын ичинде тил табышып иштеше билген адам катары өзүн мындай жакшы жагынан көргөзүп калатат. Бул бир жагы маселени. Экинчи жагы да бар маселенин. Мурдагы өкмөт Сооронбай Шарипович ишеним көргөзбөгөн адамдарга ишеним көргөзө баштаган конфликтти курчуктан эч кимге жашырган эмес. Бүгүнкү күндө Сооронбай Шарипичке ишенген адамга адамын өкмөткө талапкер кылып көргөзүп атат, эч кимге жашырган эмес.
Деди Чынбай Турсунбеков. Жогорку кеңеш эртең 20-апрелде кезексиз жыйынга чогулуп жаңы өкмөттү шайлай турганы кабарланууда. Бүгүн жогорку кеңеш Сапар Исаковдун өкмөтүнө ишенбөөчүлүк көрсөтүп, аны президент Сооронбай Жээнбеков дароо колдогон болчу. Исаковдун командасы кийинки өкмөт куралганга чейин милдеттерин аткарып турат. 50 жаштагы Мухаметкалый Абылгазиев учурда президенттик аппараттын башчысы милдетин аркалап келет. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов бүгүн парламенттеги жыйында абактагы партия лидери Өмүрбек Текебаевге басымча болуп жатканын билдирди. Ал өкмөттүн парламенттеги өкүлү Ашырбек Темирбаевди буга көңүл бурууга чакырды.
Эки күндөн бери Өмүрбек Шыкмаматов Текебаевди тети 47-ден катуу прессинг башталыптыр. Ошону токтоосуз түрдө КСИНИН жетекчилигине эскертсеңер. Алдында от менен ойнобосун алар. Бүгүнтөн баштап азыр башка камерага которобуз, капкаяктагы адамдарды кошобуз үстүнө деп андай болбойт.
Ал эми жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова Текебаевге басым болуп жатат деген сөздөрдү төгүнгө чыгарды. Мурдагыдай эле отурган жеринде даарылануусун улантып жатат. Ал келгенден бери эле ушундай сөздөр айтылууда, бал туура эмес, деди Сабатарова. Жаза мөөнөтүн 47-абакта өтөп жаткан Текебаев Орусиянын жарынан пара алган деген айып менен өткөн жылдын февраль айында кармалып, кийин 8 жылга кесилген. Өзү жана тарапташтары муну оппозициялык ишмердүүлүк үчүн бийликтин куугунтугу деп эсептеп келишет. Арменияда болсо Серж Сарксяндын жана анын республикалык партиясынын башкаруусуна каршы жүрүштөр бүгүн 7-күнү дагы уланууда. Демонстранттар тактикасын өзгөртүп жүрүшкө мына ушундай автоунаалардын сигнал чалуулары дагы кошулду. Буларда полиция 100 чакты адамды кармаганы белгилүү болду. Аларга эркин жыйын тартибин бузду деген административдик айыптар тагылууда. Бүгүн эрте менен демонстранттар өкмөт имаратынын 3-корпусуна барып кире бериштерин туруп алган болчу. Полиция күч колдонуп аларды артка сүргөн. Тирешүү учурунда жабыркагандар дагы бар. Жергиликтүү журналист Тирайер Мирадян жаракат алып ооруканага түштү. Ал форма кийбеген полиция өкүлдөрүнөн зомбулук көргөнүн айтууда. Элди баштап жүргөн оппозициялык жарандык келишим партиясынын лидери депутат Никол Пашинян өкмөттүк мекемелерди имараттарын торуп, бийликтин ишине тоскоолдук кылууга чакырууда. Ал муну зомбулуксуз баркыт революциясы деп атап, Сарксяндын бийлигин алмаштырууну көздөдү. Серж Сарксян Арменияны 10 жылдан бери башкарып келет. 9-апрелде президенттиктен кетип, 17-апрелде премьер-министрликке шайланган. Ысык Көлдүн Аксуу районунун Жолголот айылынын тургундары жер бөлүп берүү маселесин көтөрүп нарачылык акциясына бүгүн дагы чыгышты. Жүзгө чукул жашоочулар аймагындагы мурунку урук өндүрүүчү станциянын аймагындагы 108 гектар жерди айыл элине үлүшкө бөлүүнү талап кылууда. Чогулгандар айдоо жерине эки боз үй дагы тигип алышты. Алар Мамыр аттуу акционердик коомунан жерди ажыратуу керек деп эсептешет. Нааразы болгондор менен облус жетекчиси, райондун акими, облустук милициянын башчысы жолугуп талаптарын угушту. Ошондой эле айыл элинен 4 кишиден өкүл шайланып, эртең жогорку кеңешке бармай болушту. жерге ээлик кылган Мамыр жеке акционердик коомунун жетекчилиги болсо, жер мыйзамдуу түрдө акционердик коомго тийиштүү экенин айтып, маселени мыйзамдуу чечүүнү айтууда. Кубанын лидери Рауль Кастронун ордун ким басары белгилүү болду. Шаршембиде өлкөнүн парламенти коммунисттик партиянын баш катчылыгына жалгыз талапкер Кастронун орун басары Мигель Диес Канелди көрсөттү. 86 жаштагы Рауль Кастро Кубаны 10 жыл башкаргандан кийин кызматынан кетип жатат. Ал бийликти агасы маркум Фидель Кастродон өткөрүп алган. Анын кетиши менен Кастролордун үй-бүлөсүнүн өткөн кылымдын 59 жылынан берки бийликтеги доору аяктамакчы. 57 жаштагы Мигель Диас Канелди лидерликке көрсөтүү боюнча добуш берүүнүн расмий түрдө жыйынтыгы бүгүн жарыяланат. Анда Рауль Кастро президенттикти жаңы лидерге өткөрүп бериши күтүлүүдө. Кесүү боюнча инженер Диас Канелди буга чейин биринчи вице-президенттик кызматты аркалап келген. Кесиптеш, анда сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Али Токтокунов бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырып турат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык Чекет.org сайтыбызда кыргыз жана орус тилдеринде бар. Ошондой эле биздин видео жаңылыктарды да көрүп туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө 21 апрелге чейин Чүй-Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында, Дыйканчылык аймактарында жана Ош Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде 0-2 градус үшүк жүрөт. 19-20 апрелде күтүлүп жаткан өшөлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Эртең аба ырайы туруксуз болуп, мезгил-мезгил менен жаан жайт. Тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Жолдор тайгалак болот. Аван температурасы Чүй жана Таласта түнкүсүн 0-1 градус суук, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус жылуу. Ысык Көл менен Нарында түнкүсүн 0-2 градус суук, күндүз 8-13 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте болсо жаан-чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 0-2 градус суук, күндүз болсо 18-20 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Бишкекте Facebook-тагы пикирине байланыштуу кылмыш иши козголгон жарандын соту башталды. Январь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку окуу жайларынын биринде окутуучу болуп иштеген Темир Болотбеки улут аралык кастыкты козуткан деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Бул социалдык тармактардагы пикири үчүн сот жообуна тартылып жаткан биринчи жаран эмес. Укук коргоочулар мындай көрүнүштү коомчулуктун эркин ой билдирүүсүнө чек коюу катары баалап жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкектин биринчи май райондук сотунда өткөн алгачкы отурум 1 саатта эле созулду. Жараянда аудио жаздырууга гана уруксат берилди. Мамлекеттик айыптоочулар тергөөдөгү экспертизанын жыйынтыгында Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин окутуучусу Темир Болотбек Facebook-тагы совет доорунда Бишкекте салынган имараттар боюнча талаш талкууда совок деген сөздөрдү колдонуп, советтер союзун эңсегендер Рашага кеткиле деген пикирлери улут аралык кастыкты козуткан деп аныкталганын билдирди. Айыпталып жаткан профессор Темир Болотбек прокурорлордун айткан дооматтарын четке кагат. Болотбектин пикиринде ал социалдык тармактарда өз пикирин гана жазып, эч бир улутту басмырлаган эмес.
Анткени ал комментарийде эч кандай башка улуттарга же кыргыз элине же башка улуттарга шек келтирген эч кандай сөздөр жок. Укук коргоо органдарынын менин оюмча сөз эркиндигине шек келтирип атат деп ойлойм.
Темир Болотбек айыпталып жаткан кылмыш жаза кодексинин 299 биринчи берене улут аралык кастыкты козутуу оор кылмыштарга кирет. Мындай айып менен сот күнөөлүү деп тапса 4 жылдан 7 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. Айыпталуучунун жактоочусу Жыргал Бабаев мындай деди.
Айып туура эмес угузулган деп эсептейбиз. Бул жерде Конституциянын 31 статьясы бар да, бул жерде баягындай өз сөз эркиндиги деген бар. Өзүнүн оюн билдирүү эркиндиги деген бар. Ошол конституциялык принциптер бузулуп атат да. Бул өтө туура эмес жаман прецедент деп эсептейм. Себеп дегенде ошондой пост жазгандарга, ошондой интернет сайттын колдонуучуларына анда бардыгын эле акырын ошол статьяларды коюп туруп эле иш козгой берсе болот экен да. Жок, арызданчылар жок. Бул ГКМБ өз инициативасы менен иш козгоду.
Темир Болотбектин 11 январда жазган пикирин биринчи Вести.kg маалымат сайты сындап жазып, анда окутуучу туурасында белгилүү улутчул деген маанидеги макала чыккан. Темир Болотбек мындан 3-4 жыл мурун орус улутун эмес, Орусиянын саясий системасын сынга алган пикирлерди жазып жүргөнүн айткан болчу. Жарандык кодекстин 18 беренеси менен жарандардын ар намысы, бедели коргоого алынган. Ушул берене аркылуу адамдын беделине шек келтирген жалган маалыматтар жокко чыгарылышы керек. Бул социалдык тармактарга дагы тиешелүү. Соңку мезгилде социалдык тармактарда регионализмге бөлүнүү, экстремизмге чакырык таштоо сыяктуу билдирүүлөр көбөйгөнүн, буга чек коюу керек дегендер дагы бар. Алардын бири журналист Кайрат Жапаров мындай дейт.
Социалдык тармакта кеткен маалымат сөзсүз түрдө өзүнүн таасирин, өзүнүн бир жыйынтыгын берип калды да. Андыктан бул диний араздашууга алып барган, улуттук касташууга алып барган маалыматтарды тараткан социалдык тармак аркылуу тараткан адамдарга биринчи очуретте чара колдонуш керек. Антпесе ансыз деле ошол жазган адам деле жөн эле ойноп отуруп, же болбосо же тамашалап жазбайт да, ал да даярданып ошол эмени козуу, ошол маселени көтөрүү максатында ошол социалдык тармакка жайылып атат. Демек буларды сөзсүз түрдө көңүлдөн чыккан.
Бул окуя боюнча Медиаполис институту билдирүү таратып, анда окутуучунун билдирүүсү этикалык жактан туура эмес экенин белгилеп, бирок ал үчүн адамды эркинен ажыратуу аша чабуу экени жазылган. Медиаполис институтунун юристи Алтынай Исаева.
Безусловно, каждый активный пользователь социальных сетей.
Ар бир интернет колдонуучу ачык мейкиндикте талкуу жүргүзүп жатканда толеранттуу жана сабаттуу болушту түшүнүү зарыл. Бирок ой пикир билдирүү күчөтүлгөн режимдеги абакка камалууга себеп болбошу керек.
Лишение свободы человек.
Укук коргоочулар акыркы мезгилде пикир үчүн соттошуулар көбөйгөнүн айтып, бул сөз эркиндигине көлөкө түшүрөрүн белгилешет. Интернеттеги сын пикирлер үчүн сурак берүү өнөкөтүнөн социалдык тармактын колдонуучулары оюн билдирүүдөн чочулап калышат. Азыркы учурда социалдык тармактагы пикири үчүн активист Мавлян Аскарбеков менен Темирлан Ормуков сот жообуна тартылууда. Алар Facebook'та бийликке сын пикирлерди жазып келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, уктуруубузду улантабыз. Классташтардын юбилейлик жолугушууларына каршы чакырык жасаган имамга Бишкек шаар казысы эскертүү берип, дин өкүлү жеке көз карашын башкаларга таңуулабашы керек деген түшүндүрдү. Жарандык активисттер имамдын сөздөрүн адамдардын эркиндигин чектөөгө тете жорук катары сыпаттап жатышат, бирок молдонун айтканын колдоп, аны бир тараптуу сындоого болбойт деген пикирлер да бар. Санжар Эралиевдин баяны ушул темада болмокчу.
Азыр кээбир адамдар бар, 10 жылдыгыбыз келди деген, 20 жылдык келди деген. Кайт мына ушул ишимди. Сен кантип эми ошону классташым деп бир бөлмөдө отуруп бийлейсиң? Бул акылга сиңбей турган нерсе, урмат.
Классташтардын юбилейлик жолугушууларын уюштурбоого чакырган диний мүнөздөгү аудио жазуу YouTube порталына 18 апрелде чыкты. Анда сүйлөп жаткан адам Бишкектин Киркомстром конушундагы Хайыл Хижра мечитинин имамы Бахтияр Шарапов экени айтылып, социалдык тармакта талкууга түштү. Айрым колдонуучулар дин өкүлүнүн айткандарын жарандардын эркиндигин чектөө аракети катары сындап жатышат. Бул өңүттө сүйлөөгө имамдын акысы жок дегендердин бири жарандык активист Бурул Усманалиева.
Дин өкүлүнө да туура келбейт бул. Биз мына светтик принцип менен жашайбыз да. Ошо эки жагы тең бар, бирок ысыраптуу дагы жолугушуулар болот, ошондойчу. Аны мындай массовый түрдө барбагыла деген туура эмес да. Мисалы, катышпагысы келген адам өзү деле катышпай коет.
Деди Бурул Усманалиева. Бишкек шаардык казыятынын өкүлү, казынын жардамчысы Толкунбек Жуманов интернетке тараган аудиодогу үн имам Бахтияр Шараповго таандык экенин Азаттыкка бышыктады. Бирок андагы сөздөрдү жалпы дин өкүлдөрүнүн эмес, анын жеке көз карашы катары кабыл алуу керектигин айтты.
Бишкек шаарынын казысы Мажитов Садырдин ажы менен бул эме чыккандан кийин эле чакырык чыгып, ошол YouTube'га коюлгандан кийин эле карап көрүп кеңештеме кылдык да. Казы өзү чалып туруп эле эскертип берди, мындай болбойт депчи. Шараповго катуу эскертип берди, мындай экинчи кайталанбасын деп, ал дагы макул деп, мындай экинчи болбойт деп эме кылды да.
Деди Бишкек шаардык казыятынын өкүлү Толкунбек Жуманов. Азаттык радиосу имам Бахтияр Шарапов менен байланышып, өзүнүн пикирин да сурады. Ал муну 2 апта мурун мечитте сүйлөгөн экен.
Баягы ар бир адам адашат дегендей, чын эле билсем дагы ошого боюнча суроо берилгендигиден анан мен ошого жооп катарында айттым эле. Ошол казыяттын аяктан эскертип берилди, муфтият тараптан макул туура кабыл алдым.
Кыргызстанда жыл сайын мектепти бүтүп кеткен классташтардын 10, 20, 40 жылдык жолугушуулары өтөт. Айрымдары өздөрү билим алып кеткен мектепке белек тапшырса, кээ бирлери туулган айылдарындагы социалдык маселелерди чечкенге кыйынчолтушат. Кафе ресторанга барып чер жазгандар да бар. Коомчулукта мындай жыйындар достордун сагынычын тараткан кезигишүү катарда, ашыкча чыгым катарда сыпатталып жүрөт. Ал эмес достор бири-бирине байлыгын, жетишкендиктерин мактануучу аянтчы деп да мүнөздөлөт. Андыктан молдонун бул жаатты айтканын бир тараптуу сындоо туура эмес деген пикирдегилер да бар. Көз карандысыз журналист Эмилбек Момунов.
Бизде өнөкөт болуп калдыбыз эле. Каршы дин кызматкерлери бир жакшы денеге көтөрүп чыксаң аны бир жактуу кабыл алып туура эмес деген ойлор айтылып кетип атат да. Бүтүрүү кечелери боюнча булардын пикири да эң туура деп эсептейм. Экономикалык жактан алып караганда да мындай коомдогу моралдык жагдай боюнча да эң туура деп эсептейм.
Буга чейин Кыргызстанда диний ишмерлер жаңы жыл, Нооруз майрамдарын белгилөөгө каршы чакырыктарды айтып, сынга кабылган учурлар болгон. Ошол эле кезде имамдар сергек жашоого үндөө, социалдык проблемаларды жоюу жана жаратылышты коргоо жаатындагы акцияларга да жигердүү катышып келатат. Муфтиятта имамдардын ишин тескеген даават, үгүт-наса жана мечиттер бөлүмү бар. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын уставына ылайык, молдолор мыйзамдарды бузган, адам эркиндигин чектеген жана шарият темасынан алыс чакырыктарды айтууга акысыз. Санжар Эралиев, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беш игири менен тосуп алат дагы кетип атканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогондо эле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Бүгүнкү жарым сааттык уктуруубуздан Сыябан рубрикасынан белгилүү театр таануучу жана театр сынчысы Жаныш Кулмамбетовдун Кыргыз театры тарыхы теориялык экскурс деп аталган монографиясы жөнүндө сөз болмокчу. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция премьер-министрликке Мухаммедкалы Абылгазиевдин талапкерлигин колдоду, аны социал-демократтар фракциясы көрсөткөн. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидери Аманбек Шыкмаматов парламенттин жыйынында абактагы партия лидери Өмүрбек Текебаевге басым болуп жатканын билдирди. Арменияда экс-президент Серж Саргсяндын жана анын партиясынын башкаруусуна каршы жүрүштөр уланып жатат. Полиция бүгүн 100 чакты адамды кармаганын билдирди. Ысык Көлдүн Аксуу районунун Жолколот айылынын тургундары жер бөлүп берүү маселесин көтөрүп нааразылык акциясына бүгүн да чыгышты. Кубанын лидери Рауль Кастроны ордун ким басары белгилүү болду. Шаршембиде өлкөнүн парламенттик коммунисттик партиянын башкачылыгына жалгыз талапкер катары Кастронун орун басары Мигель Диас Канелди көрсөттү. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантсак. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган 1.5 жыл эрте кезексиз президенттик жана парламенттик шайлоо жарыялады. Бул шайлоодон кийин өлкө толук президенттик башкарууга өтөт. Түркияда 2016-жылдагы төңкөрүш аракетинен бери өзгөчө абал тартиби сакталып турат. Ал шайлоо учурунда да алынбай турган болду. Шайлоодон кийин Түркия кечиресиздер, Түркиядагы бул акыркы саясий окуялар жөнүндө Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Реджеп Тайип Эрдоган кезексиз президенттик жана парламенттик шайлоону 24 июнга белгиледи. Түрк лидери мындай чечимге улутчул кыймыл партиясынын лидери Давлет Бахчели менен сүйлөшүү өткөргөндөн кийин келген. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү сунушун 17 апрелде күтүүсүздөн эле көтөрүп чыккан Давлет Бахчели президент Эрдогандын союздашы катары белгилүү. Эрдоган 18 апрелде шайлоону мөөнөтүнөн 1.5 жыл мурда өткөрүү чечимин түшүндүрүп жатып, Түркия тезирээк президенттик башкарууга өтүшү зарыл болуп турат деп айтты.
Өлкөмүздүн келечегине жөнөлүк каралдарын
өлкөнүн келечеги үчүн маанилүү чечимдерди кабыл алууда жана аны аткарууда жаңы системага өтүү зарыл болуп турат. Биз Бахчелинин кечээки сунушун бүгүн биздин өлкө бет келген реалдуулуктарды эске алып, тиешелүү кеңештер менен талкууладык. Биз өзүбүздүн досторубуз менен макулдашып, шайлоону эрте өткөрүү маселесин туура көрдүк.
Yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık.
Ayrım талдоочулар бийликтин кезексиз шайлоо өткөрүү чечимин өлкө экономикасындагы кыйынчылыктарга байланыштырып жатат. Анткени алар буга чейин башка партиялардан айтылган ушундай эле сунушту колдобой келишкен. Оппозиция болсо бийлик шайлоо өткөрүү чечимин ачык айкын талкуулаган жок, көмүскө кабыл алды деп сындашууда. Кезектеги президенттик жана парламенттик шайлоо негизи 2019 жылдын ноябрында өтүшү керек болчу. Түркияда былтыр 16 апрелде референдум өтүп, элдин көбү президенттик башкарууга өтүүнү колдоду деп табылган. Бирок конституциялык өзгөртүүлөр шайлоодон кийин гана күчүнө кирмек. Парламенттик республика саналган Түркия президенттик башкарууга толук өтсө, мамлекет башчынын ыйгарым укуктары абдан кеңейет. Түркия 2016 жылдын июль айындагы төңкөрүш аракетинен бери өзгөчө кырдаал абалында жашап келе жатат. Кезексиз шайлоо өтөөрү жарыялангандан кийин оппозиция бийликти аны тезинен алып салууга чакырды. Бирок ушул эле күнү Түркия парламенти өзгөчө абал тартибин дагы 3 айга узартып койду. Бул 24 июндагы шайлоо өзгөчө абал шартында өтөт дегенди билдирет. Президент Режеп Тайып Эрдогандын бийлиги 2016 жылдагы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деп АКШда жашаган диниятчы Фетхуллах Гүленди күнөөлөп келет. Гүлен мындай дооматтарды бир канча жолу четке каккан. Ал арада Түркияда айрым партиялар шайлоого катышуу ниеттерин билдире баштады. Ошондой эле президенттикке талапкерлигимди коём деген да адамдар чыгууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунан уктуруубузду журтташтар рубрикасы менен улантабыз. Орозбек Бакытов Римдеги опера академиясын быйыл аяктайт. Ал жакында эле опера ырчыларынын арасында өткөрүлгөн эл аралык сынакта финалга өтүп, атайын сыйлыкка татыды. Мекендешибиз биздин радиого курган маегинде Кыргызстанда операга кызыгууну кантип күчөтсө болоорун? Италияда кудай берген таланты барлар аз болсо да, атайын ыкма менен кантип үндү тапташаарын айтып берди. Жаш талант менен Элиза Кененбаева маектешти.
Орозбек Бакытов Италиянын Козанца шаарында өткөн эл аралык сынакта Моцарттын Дон Жуан операсынан Лепорелонун ариясын аткарып жатат. Орфео Стелло деген чыгармачыл бирикме уюштурган бул сынакка Европа мамлекеттеринен, Орусия, Жапония, Түштүк Корея жана башка өлкөлөрдөн жалпысынан 60 талант катышкан. Алардын 8 финал өткөн. Арасында мекендешибиз Орозбек Бакытов да бар.
Конкурс анан плюс ушундай прослушивание болду да. Көрүп ырчыларды тандап, может кээлерини жумушка, может кээлерини бир эмелерге мастер-класс тандап алышкандар да болду да. Италияда жүрүп, бул жакта конкурсту чет өлкөнүн ырчыларын жеңиш кыйын эле, аябай эле. Себеби эми өздөрүңдө эмеспиз. Бул жакта ар бир эле өзүнүн кадрын өзүнүн эмес колдойт деген. Анан специальные призы были. Ошол эмеденчи конкурста. Ошо специальный приздердин арасынан ошо Римский оперный театрдын уюштурулган призини уттум да менчи. Биздин операга келип, стажировка өтүп, анан спектакльдерге буйруса катыштырганга аракет кылалы дегендей жакшы сунуш келди да. Анан кудай буйруса ошо апрелдин аягында дагы бир дагы 3 концертке чакыруу алдым.
Орозбек Бакытов быйыл жайында Римдеги опера академиясын аяктайт. Ал бул жака 2015 жылы тапшырып өтүп кеткен. Алгач итальян тилин билбей келгендиктен бир аз кыйналганын жашырбайт.
Бул жака Кыргызстандан өзүмдүн интернет аркылуу эле булардын баракчасына кирип эле сүйлөшүүлөр жүргүзүп, өзүмдүн үнүмдү аудио видео записьтерди жөнөтүп мындай өзүмдү сунуштап көргөм. Келип экзаменге катышып көрүңүз, бизге прослушать этип вживую сени көрүп эме кылып көрөлү деп чакыруу чакырышкан. Документтеримди Кыргызстандан түзөп, анан бул жака келгем 2015 жылы август айында. Андай эч нерсени билбей эле келгенбиз да эми. Тилди да билбейбиз. Ошол консерватория менен өзүм театрдын солистимин да, Кыргыз опера театрынынчы. Ошол жактан эле 2 жыл иштеп, 3 жылдан бул жака келдим да. Андан өтүш кыйын болду, себеби итальянистер эми 2 кулак менен эмес, 4 кулак менен угушат. Европада ырдаш мен үчүн кыйыныраак сезилет өзүмдүн Кыргызстандардан качы, себеби бул жакта аябай сыноо катуу болот. Мындай принциптер, эрежелер бар. Ошолорго дал келишсең гана сени сен менен сүйлөшөт, сени менен дальше мамиле куруп кетиши мүмкүн да.
Ушул 3 жыл ичинде ал бир нече операларды ырдап, концерттерге катышканга үлгүрдү. Атай кетсек, Моцарттын Фигаронун үйлөнүү тою операсында Фигаронун, Джордж Бизенин Кармен операсында Эскемлиондон, Джакомо Пучининин Тоскасында да ролдордун бирин аткарган.
Академиянын ичинде биз жөн гана окуйбуз, анан накталай спектакльге биз башка жактардан чыгабыз. Биз эми Римде эле турбайм да менчи. Азыр башка жактарда барабыз. Флоренция, мисалы Тоскада ырдаганым Флоренцияда болду. Виареджиде болду. Тиги Ленеццо ди Фигаро, эми Свадьба Фигаро Моцарта. Бул Римде болду. Кармендин Эскамильон ырдаганым ал Нарни деген шаарда болду, тоже Италиянын ортосунда да. Кыялымда эми ушул агайымдын артынан Тоскадан ушул Скарпиан роль жагат. Пучини, Тоска, Скарпия ушул мага дал келет деп ойлойм.
Орозбек Кыргызстанда алгач Мураталы Куренкеев атындагы музыкалык окуу жайды аяктаган. Андан соң Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияга тапшырган. Ал жакта билим алуусун улантуу менен бирдикте дипломатиялык академиянын сырттан окуу бөлүмүн бүтүргөн. Студент кезинен тарта Кыргыз улуттук опера жана балет театрында Италияга кеткиче иштеген. Орозбек Кыргызстанда таланттуулар көп болгону менен алардын талантын ача турган атайын ыкмалар, техника жетишпесин белгилейт.
Буларда мисалы Кудайдан берилген таланты бар, бирок мындай аз процент ойлойм да менчи. Анан үйүндөрү бар, биздикине жетпейт да. Себеби бирок буларда техника күчтүү да, итальянецтердин техникасычы. Техника вокала күчтүү болгондон ошо кичинекей эле үндөн чоң бир үндү чыгарып коет да техникачы. Ошон үчүн бизге кыргыз маданиятына негизи эле баса берилип кетсем, ушу опера дүйнөсүндө Кыргызстанда ушу Италиянын мыкты чеберлерин, залкарларын, баягы мурдакы итальянская школаны алып жүргөн мугалимдерди алып барсак, ошо Кыргызстанда ушулар сабак беришсе, бизде канчалаган Паваротти чыкмак, канчалаган Доминго чыкмак да, мисалычы. Бизде Кудай бизге башыбызды мынтип сылап эле берген да, табиятты дагы, талантты дагы бар жогун берген кыргыз элине. Өнүктүрүш керек. Ошонун максатында эми албетте биз бияка келип үйлөнүп окуп атабыз.
Тырышчаактыгым, өжөрлүгүм менен башкалардан айырмаланып, чет жакта окуумду ийгиликтүү аяктап жатам деген Бакытов өз мекенинде операга анча көңүл бурулбаганына зээни кейит. Бирок ошентсе да элдин табитин таптап, көндүрсө, кызыктырса болот деген ишеничте.
Деген маданияттын эң бийик чокусу ушул операдан башталат бардыгычы. Кудай буйруса, элдин аң сезими опера чыныгы таланттарды жана жандуу үндү, нукура талантты баалаган адамдар чыгат деп ойлойм да. Кыргыз элине эмне жетишпейт, ошо элди операга киргизиш үчүн эмне жетишпейт? Биринчи айта кете турган нерсе, көптөгөн бизде рекламалар кетиш керек. Бизде школдон баштап университеттерге чейин бул ушул спектакльге баргыла, театрга деп мугалимдер жөнөтүш керек бизди. И милдеттүү түрдө киргизиш керек да, себеби муну биз барып азыр милдеттүү эле айтып деп Кыргызстанга ушундай эме киргизбесек, сунуш киргизбесек, бул барып бизде өнүгүү болбойт да. Алар барып бир күн түшүнөт.
Орозбек Бакытов окуусун аяктары менен Кыргызстанга кайтууну пландаштырууда. Ал Италияда топтогон тажрыйбасы менен бөлүшүп, кыргыз операсына, жалпы маданиятына салым кошсом деп кыялданат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Тебиктен чокуларың агарып, бирин-бири күзгү кылып карашып, көк шибер чөп кылыктан ыргалат, жан жыргаткан сыдырымга, жан жыргаткан сыдырымга таралат.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосунан ушуну менен 5000 кечиндеги жарым саат кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен баардык радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүз улантылат. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 5-ми 19-чу апрель Азаттык радиосу уктурууларын улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бишкек жылуулук берүү борборун жаңылоодогу коррупциялык иштерге шектелип, мурдагы жогорку кызмат адамдары камакка алына баштады. Бул темага чоо жай түрмөгүнөн кайрылабыз. Ошондой эле белгилүү театр таануучу жана театр сынчысы Жаныш Кулманбетов менен Сыябан Маекти угаласыздар. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Парламенттеги көпчүлүк коалиция премьер-министрликке Мухаммедкалый Абылгазиевдин талапкерлигин колдоду. Аны социал-демократтар фракциясы бүгүн көрсөткөн болчу. Мурдагы спикер КСДП мүчөсү Чыныбай Турсунбеков ал кишинин талапкерлигин көрсөткөн эки себепти атады.
Кесип көй катары, эл менен тил табышып, парламент менен анын ичинде тил табышып иштеше билген адам катары өзүн мындай жакшы жагынан көргөзүп калатат. Бул бир жагы маселени. Экинчи жагы да бар маселенин. Мурдагы өкмөт Сооронбай Шарипович ишеним көргөзбөгөн адамдарга ишеним көргөзө баштаган, конфликтти курчуткан эч кимге жашырын эмес. Бүгүнкү күндө Сооронбай Шарипичке ишенген адамга адамын өкмөткө талапкер кылып көргөзүп атат. Эч кимге жашырын эмес.
Деди Чыныбай Турсунбеков. Бүгүн жогорку кеңеш эртең 20 апрелде кезексиз жыйынга чогулуп жаңы өкмөттү шайлай турганы кабарланууда. Бүгүн парламент Сапар Исаковдун өкмөтүнө ишенбөөчүлүк көрсөтүп, аны президент Жээнбеков дароо колдогон. Исаковдун командасы кийинки өкмөт куралганга чейин милдеттерин аткарып турат. 50 жаштагы Мухаммедкалый Абылгазиев учурда президенттик аппараттын башчысы милдетин аткарат. Парламенттеги көпчүлүк коалициянын курамына Республика Атажут фракциясынын кириши күтүлүп жатканын КСДПнын лидери Иса Өмүркулов президент Сооронбай Жээнбеков менен жолуккан учурда билдирген. Жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Исхак Масалиев башка фракция курамына кириш үчүн коалиция бузулуп кайра түзүлүшү керектигин айтып чыкты.
Мыйзамда коалиция түзүлүш маселеси боюнча кошулат деген сөз жок. Фракциялар топтолуп биригет деген сөз бар. Кошула турган болбойт бул жерде. Ошондуктан биз эгерде өзүбүз башынан туура эмес жол менен кетсек, келечегибиз жакшы болбой калат.
Ошондой эле депутат Масалиев бир жума мурда эле өкмөттүн отчетуна жакшы баа берип, бүгүн ишеним көрсөтпөөнү колдогону жакшы эмес. Бүгүнкү ишеним көрсөтпөө КСДП фракциясына ишеним көрсөтпөө деп дагы кошумчалады. Ал социал демократтарды оппозицияда калтырып, калган 5 фракция биригип коалиция түзүүнү дагы сунуш кылды. АКШ президенти Түндүк Кореянын лидери менен жолугушууга чоң үмүт артып жатканын 18 апрелде билдирди. Эгер сүйлөшүү жемиштүү болбосо, аны токтотуп жыйындан чыгып кетүүгө даяр экенин да кошумчалады.
Our campaign of maximum pressure will continue.
Түндүк Кореяны өзөктүү куралдарынан арылмайын болушунча басым кылуу аракеттерибиз улана берет. Алар жасап жаткан иштердин көптөгөн өңүттөрүн абдан сыйлайбыз. Бирок биз чогуу жыйын курушубуз керек. Биз өзөктүү куралды тыйышыбыз керек. Идеалында дүйнөнүн баардык булуңбурчунда. Бул баарыбыздын максатыбыз болмок, деди Дональд Трамп. АКШ президенти ошондой эле Түндүк Кореянын түрмөлөрүндөгү 3 америкалыкты кайтарып алууну көздөп жатат. Эки өлкөнүн лидерлери июндун башында жолуккан турат. Бул үчүн Азияда Улан-Батор, Бангкок же Сингапур, ал эми Европада Прага, Варшава, Хельсинки, Стокгольм, Осло же Женева шаарлары каралып жатканын Bloomberg агенттиги жазып чыкты. Пхеньяндагы режим акыркы жылдары өзөктүү куралдарын байма-бай сынап, алыстан АКШ'ны жакындан Түштүк Кореяны опузалап келген. Быйылдан тартып ал кепке келип сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Сауд Арабиясында кинотеатрларга салынган 40 жылдык тыюу күчүн жоготту. 18 апрелде Эр-Риядта салтанаттуу түрдө алгачкы коммерциялык кинотеатр ачылды. Ага маалымат министри баш болгон бийлик өкүлдөрү, ханзадалар жана чет элдик коноктор дагы катышты. Ачылыш аземинде жаңы чыгып жаткан «Кара пантера» көркөм фильми көрсөтүлдү. Бешемиден тарта билеттер жалпы сатыкка чыгарылат.
For those who would like to come and enjoy watching the movie.
Кинотеатрларга келип тасмалардан рахат алгысы келгендерди абдан кубаттайбыз. Ким кинону үйүнөн көргүсү келсе, бул алардын тандоосу. Ал эми кимдир бирөөлөр кинону таптакыр көргүсү келбесе, бул да алардын тандоосу, деди Сауд Арабиянын маалымат министри Аввад Аль-Аввад. Кинотеатрлар жана башка көңүл ачуучу жайларды Саудия бийлиги өткөн кылымдын 80-чи жылдары ашынган исламчылардын кысым астында жапкан, анда кино көрүү күнөө деп жарыяланган. Маданий бурулуш тактынын мураскору Мухаммад бин Салмандын реформаларынын бир бөлүгү. Ал аялдардын автоуна айдоосуна салынган тыюуну дагы жойгон. Азыр Сауд аялдары коомдук жайларга, стадиондорго бара алышат. Кесиптешим.
Рахмат, Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит.org сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге салып кетели, уктуруубузду улантабыз. Бишкек жылуулук берүү борборун жаңылоодогу коррупциялык иштерге шектелип, мурдагы жогорку кызмат адамдары камакка алына баштады. Ошол эле кезде жылуулук берүү борборундагы авариянын себептерин жана жаңылоого кеткен каражаттын дайынан иликтөө боюнча депутаттык комиссия корутундунун долбоорун даярдап бүтүп, бирок анда жабдуулардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баалары ашкере жогору көрсөтүлгөн фактылар берилип, бирок тиешелүү кызмат адамдарынын жекече жоопкерчилиги так аныктала элек. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө баяндайт.
Бишкек жылуулук берүү борборун жаңылоо долбоору боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Жалал Абад шаарынын мэри, электр станциялар ишканасынын 2012 жылдан 2014 жылга чейинки жетекчиси Салайдин Авазов жана анын орун басары Жолдошбек Назаров кылмышка шектелип кармалды. Аларга УДА эле улуттук энергия холдинг компаниясынын жакында кызматтан алынган жетекчиси Айбек Калиев 18 апрель күнү камакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жүргүзгөн соңку камак алуулар туурасында мына буларды билдирди.
Электр станциялар ачык акционердик коомунун мурунку башкы директору, азыркы убакта Жалал Абад шаарынын мэри болгон Авазов жана башкы директордун мурдагы орун басары Назаров жана ошондой эле улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коомунун башкармалыгынын мурунку төрагасы Айбек Калиевтер шектүү катары кармалышты. Азыркы убакта кармалган жарандар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу камак жайына киргизилди.
Буга чейин электр станциялар ишканасынын мурдагы башкы директору Узак Кыдырбаев жана Бишкек жылуулук электр берүү борборунун модернизациялоо долбоорунун аткаруучу директору Темирлан Биримкуловго кылмыш иши козголуп камакка алынган болчу. Андан мурунураак электр станциялар ишканасынын жетекчисинин орун басары Бердибек Боркоев менен техникалык директору Алмазбек Жусупбеков кармалган эле. Аларга шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон болчу. Бул арада Жогорку Кеңештин Бишкек жылуулук электр берүү борборун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиясы өзүнүн иликтөө корутундусунун долбоорун даярдады. Анда кредиттик келишим шарттарынын кемчилиги, андан кийин сатылып алынган жабдуулардын, курулуш материалдарынын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баалары ашкере жогору көрсөтүлгөн фактылар аныкталган. Бирок айрым комиссия мүчөлөрүнүн айтымында корутундунун долбоорунда ишке катышы бар кызмат адамдарынын ар биринин аракеттерине толук баа берилген эмес. Мисалы, курулуш иштери дээрлик аяктап калганда 2017 жылдын 3 июлунда электр станцияларын жетектөөгө келген Узак Кыдырбаев мамлекеттик кабыл алуу актысына кол койгону көрсөтүлсө, ага чейинки жетекчилер Салайдин Авазов менен Талайбек Толубаевдин аракеттерине баа берилген эмес. Айрыкча Толубаев аталган курулуш долбоору аяктап калганда кызматтан чукулунан кетишинин себептери белгисиз бойдон калган. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касымалиева, бирок ушул күнгө чейин анын кезинде жооптуу жетекчилик кызматты ээлеп турганына карабастан, ушул күнгө чейин аталган адамдын ысымы эч жерде аталбаганын ырастады.
Мен дагы карасам, мисалы үчүн азыр Узак Кыдырбаев отурат, ал келип эле төртүндө келип алтысында кол коюп атпайбы? Эгер даталарын алып келсеңиз, мисалы үчүн ага чейин Толубаев көбүрөөк да жоопкерчилигичи, кайсы маалда кайсы жерге кол койгон, кайсы чечимдерди кабыл алган деген жерде мисалы үчүн ошол фамилия жок болуп атат Толубаевдыкы. Комиссиянын корутундунун мааниси абдан чоң да. Кийин ошого карата укук коргоо органдары иш жүргүзүшөт да, мына Турбаева комиссиянын чечиминде депчи. Ошондуктан менин дагы сунушум болуп атат, бүгүн даярдап атам. Эгер биз фамилияларды койсок, анда баарын коюшубуз керек дагы, аябай анык тап чыгышыбыз керек. Бул фамилиянын жоопкерчилиги моундай, бул адамдыкы мындай деп ар бир фамилияны биз кылдаттык менен карашыбыз керек. Себеби дегенде ар бир фамилиянын артында бир кандайдыр бир кызыкчылыктар болот экен, күчтөр болот экен.
Депутаттык комиссиянын корутунду долбоорунда контракттык макулдашуу боюнча Кытайдын Эксимбанкы 386 миллион доллар, Насиянын эсебинен 115 миллион 800 миң доллар өлчөмүндөгү авансты 2014 жылы 29 майда которгон. Бул электр станциялар ишканасынын ошол кездеги жетекчиси Салайдин Авазовдун учуруна туура келет. Андан көп өтпөй эле ал башка кызматка которулуп кеткен. Корутунду долбоорунда эмнегедир аталган 115 миллион 800 миң доллар аванс алык каражаттын каякка сарпталганы так көрсөтүлгөн эмес. Анда болгону аталган төлөм кийинки 2015 жылдан тарта төлөнө баштаган сметалык чыгымдарга кошулуп кеткени көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Жыргалбек Турускулов өкмөттүн отчетун кароо учурунда премьер министрге аталган каражаттын чыгымдалышы эмнеге көзөмөлгө алынган эмес деп сурады.
мынакей 386 миллион доллар ТЭЦ-ке модернизация боюнча келген, бирок муну сиз максаттуу пайдаланышында көзөмөлгө алган жоксуз. Андан тышкары билесиздер, бизге деген канча деген кредиттер, гранттар келет. Өкмөт муну дыкатылыктап өзүңүз көзөмөлгө алышыңыз керек болчу.
Сапар Исаков бул маселени улам эле парламентте айтып чыгып талкууга чыгара берүү Кытай тарапты капа кылып жатканын белгилеп, тергөө аягына чыкканга чейин бул темага кайрылууну туура эмес көрдү.
ТЭЦ боюнча 386 миллион айтып атасыз, 386 миллион под ключ, бул жазылган долбоор мен келгенге чейин жазылып бүткөн, билесиздер. Бирок мен ойлойм, бүт териштирүү иштери жүргөнчө азыр мындай бир катуу сөздөрдү айтпай турсак, себеби Кытай мамлекети бизге карап атат. Мына министр иностранных дел отурат ушул жерде, мен ачык айтып коеюн.
Аткарылуучу иштердин ырастамасына ылайык, кийинки төлөмдөр 2015-жылы 11-декабрдан тартат жүргүзүлө баштаган. 2015-жылы кеңеш берүүгө, окутууларга, изилдеп долбоорлоого, башкарууга жана курулуш монтаж жоо иштери үчүн төлөмдөр 169 миллион 919 миң доллардан ашуун жумшалган. 2016-жылы 28 июнда 49 миллион 895 миң доллар өлчөмдө экинчи транш которулуп, жогорудагыдай чыгымдарга төлөнгөн. Ошол эле жылы 10 ноябрда 60 миллион 564 миң доллар которулуп, жабдууларды даярдоо жана алып келүү, курулуш монтаждоо чыгымдарына жумшалган. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Акылбек Жаманкулов чыгымдар аш келе жогору көрсөтүлгөн ОДНО фактылардын бет ачылып жатканына токтолду.
Акчалардын которулушу боюнча, актылары жок кол коюлгандар боюнча көп адамдар жоопкерчиликке тартылат. Ошондой эле ушул жеке компаниялар, субподрядный, подрядный организациялардын баары тең жоопкерчиликке тартылышат. Эмне дегенде, эми бааны бийиктетип салган өтө көп көрүнүштөр бар. Бир эле көрүнүш менен айтып кетейин, кондиционердин баасы 54 000 доллардан оформлять этишкенде, бир кондиционер 54 000 доллар деген киши эмес, кафелерде ал 1 000 доллар турган нерсе да. Арматура боюнча, бетондор боюнча, темир тезектер боюнча, оборудованиялар боюнча өтө көп кымбаттатылган нерселер.
2014-жылдан 2017-жылга чейин Бишкек жылуулук электр берүү борбору Кытайдан, Швейцариядан, Италиядан, Улуу Британиядан, Гонконгтон, Сингапурдан жана АКШдан жалпы наркы 170 миллион 737 миң долларга барабар жабдуулар жана материалдар сатылып алынган. Андагы аткарылган иштер, жабдуулар жана курулуш материалдары эң көп кабыл алынган учур электр станциялар ишканасынын кийинки жетекчиси Талайбек Толубаев башкарып турган мезгилге туура келет. Ал мекемени 2014-жылдан тарта башкарып, 2017-жылы 3-июлда чукулунан кызматын тапшырып берген. Бирок буга чейин Талайбек Толубаевдин Бишкек жылуулук берүү борборун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын жыйындарына чакырылып, өзүнүн тиешелүү көрсөтмөлөрүн бергени эч кимдин эсинде жок. Депутаттык комиссиянын корутундусунда дагы анын мекемени 3 жылга чукул жетектегени гана көрсөтүлүп, эмнегедир анын аракеттерине баа берилген эмес. Бишкек жылуулук электр берүү борборун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Примов бул жагдай жыйынтыктоочу корутундуга кошулат деп ишендирди.
Бизге бажы тармагы список берди. Ал жерде чындыгында бир топ алынган нерселер базар баасынан бир топ жогорку баада келгендер аныкталганда, мен ойлоп турам, ал Толубаев боюнча дагы маселе сөзсүз түрдө көтөрүлүп, ал кишинин дагы жоопкерчилиги каралса керек. Себеби дегенде ал дагы ошол убагында ушул ТЭЦ пакт бирөмкө болуп атканда ал киши ал жерде жетекчи болгон. Мен ойлойм, ал кишинин жоопкерчилигин дагы карашса керек. Ошол хоф, злака, шлак ушул эки килтеген цех курулган эмес, бирок акт приемка болгон. Андан кийин азыркы экс жетекчиси Узак Кыдырбаев, ал киши ошол келгенден кийин бул маселени олуттуу коюп, ошонун аркасынан бүгүнкү күнү ошол хоф курула баштады деп маалымат беришти.
Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруу үчүн 2018-жылдын 1-февралына карата аткарылган иштердин жалпы көлөмү 360 миллион 445 миң долларды түзүп, 25 миллион 554 миң доллар калдык калган. Анын 19 миллион 300 миң доллары макулдашууга ылайык кетирилген кемчиликтерди кийин оңдоо үчүн кепилдик төлөмү катары көрсөтүлсө, 6 миллион доллар жаңы химиялык блокту курууга калтырылган. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Сайдулла Нышанов мына ошол корутундуда иликтөөдө табылган фактылар боюнча тиешелүү жетекчилердин баарынын атын атап, алардын ар биринин жекече жоопкерчилигин кароо маселесине каршы экенин айтты.
Негизи эми биз фамилияга өтпөй койсок деле болмок да, баягы өкмөт органдар карасын депчи. Анан анча кээ бирлери уже түрмөгө отурду, уже камалып турат, ошондойлорду кайра жазган кереги барбы жокпу, ошол бул ошол эле жери да. Анан биз эми тергөө органы эмеспиз да, бунун күнөөсү точно бар же жок деп. Эгерде эгерде биз баарын органга өткөрүп берсек, көзлөрү териштир менен тактаса фамилия так болот эле.
Депутаттык комиссиянын корутунду долбоорунда учурда камакта отурган электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Узак Кыдырбаев сууну химиялык тазалоо цехи курулбаган шартта жаңы объектини мамлекеттик кабыл алуу актысына кол койгон деп көрсөтүлгөн. Узак Кыдырбаев 2017 жылы 3 июлда кызматка киришип, 6 июлда кытайлык ТВМ компаниясынын өкүлдөрү менен жолугушуп, техникалык тапшырмада көрсөтүлүп, бирок кийин долбоорлоо документтерине киргизилбей калган химиялык блокту куруу маселесин көтөргөн. Анда тараптар цехтеги эски жабдууларды чыгарып, жаңы химиялык блокту курууга макулдашкан. Узак Кыдырбаев 2017 жылы 7 июль күнү мына ошол жагдайды жана жумушчу комиссиянын актысын эске алуу менен объектинин мамлекеттик кабыл алуу актысына кол койгон. Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоорун 2017 жылы 5 июнда 45 адамдан турган жумушчу комиссия текшерип чыгып, каралган көлөмдөгү иштер аткарылган жана жабдуулар ишке берүүгө даяр деген чечим чыгарып берген. Алардын арасында Бишкек жылуулук берүү борборунун азыркы жетекчиси Варапбаев да бар. Парламенттин отун энергетика комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев мына ошол курулуш бүткөрүлүп, борбордун ачылышынан кийинки отчет алар үчүн абдан таң калыштуу болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
45 кишиден түшкөн комиссия кол коюп өткөзүп берген экен. Анан Толубаевдин учурунда көптөгөн транштар болгон. Биз бүткөндөн кийин барып отчетун сураганда Чалкабыздан кетип отпойлу окуп алыпчу. Жанакы кишилерди перевозка кылган 12 миллион, жанакы пласковца $600, үйдө наблюдение $14,000 деп жазып койгон. Мунун баары кайдан чыкты десек эч ким жооп бере албайт. Ошол жерден бизде кыйыр, шектенүү пайда болот. Себеби дегенде муну мындай эле бөлүп алгандай сезилет. Эмне себептен булар ким блокту курдурбай туруп ТЭЦти бүттү деп шашылыштырууда ачкат? Буга кимдер жооп берет?
Бирок ошол эле кезде TBA компаниясы 2017 жылы 12 июнда электр станциялары ишканасынын Узак Кыдырбаевка чейинки жетекчиси Талайбек Толубаевке жылуулук берүү борборунун ичиндеги сууну химиялык жактан тазалаган эски цехтин жарамдуулугун айтып, жаңы хим блокту куруунун зарылчылыгы жок деп кат жөнөткөн. Бул кат алышуулардын түпкү максаты депутаттык комиссияга азырынча белгисиз. Кытайдын Эксимбанкынан $386 миллион насыя алууну караган макулдашуу парламенттин тиешелүү комитеттеринин айрым эскертүүлөрү менен 2013 жылы 11 сентябрда бекитилген. Ошол кездеги өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев ал макулдашууну колдоп буйрук чыгарып, каржы министри Ольга Лаврованы кыргыз тараптан аталган макулдашууга кол коюу үчүн ыйгарым укук берген. Кытайдын Эксимбанкы $386 миллион насыяны 2% жеңилдетилген шартта 20 жылга Бишкек жылуулук берүү борборун жаңылоо үчүн берген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Парламенттеги көпчүлүк коалиция премьер-министрликке Мухаммед Калый Абылгазиевдин талапкерлигин колдоду, аны социал-демократтар фракциясы көрсөткөн эле. Парламенттеги көпчүлүк коалициянын курамына Республиката журт фракциясынын кириши күтүлүп жатканын КСДП фракциясынын лидери Исаим Миркулов президент Сооронбай Жээнбеков менен жолуккан учурда билдирди. АКШнын президенти Түндүк Кореянын лидери менен жолугушууга чоң үмүт артып жатканын билдирди. Ошондой эле эгер сүйлөшүү жемиштүү болбосо аны токтотуп жыйындан чыгып кетүүгө даяр экенин кошумчалады. Тажикстандын Кожент району райондук соту салафизм идеяларын жайылтты деп айыптап, жергиликтүү имам хатипти 6 жылга эркинен ажыратты. Сауд Арабиясында кинотеатрларга салынган 40 жылдык тыюу күчүн жоготту. 18 апрелде Риядда салтанаттуу түрдө алгачкы коммерциялык кинотеатр ачылды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жакында белгилүү театр таануучу жана театр сынчысы Жаныш Кулманбетовдун кыргыз театры тарыхый теориялык экскурс деп аталган монографиясы жарык көрдү. Бул кыргыз театрынын таржымалы тууралуу акыркы 50 жылдагы алгачкы китеп болуп саналат. Кыргыз драмалык театрын тарыхы жана тагдыры тууралуу Кулманбетов менен Бурулкан Турдубек кызы Сыябан Маек курду. Эмесе анын биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Жаныш мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Ушул студияга чакырганыбыздын себебин өзүңүз билип атасыз. Жаңы китеп чыгарган экенсиз. Ушул кыргыз театры тарыхый теориялык экскурс эмнеси менен өзгөчөлөнөт бул китеп?
Биринчиден акыркы бир 50 жылдын ичиндеги кыргыз театрынын тарыхы дээрлик жазылган эмес. Андан мурунку маселени айталык, европалык типтеги театрдын 40 жылдыгы жөнүндө советтик биздин иликтөөчүлөр алар ушул идеологиянын же идеологиялык конъюнктуранын шартына жараша иштелген. Анан ошол жагынан алганда ошол тарыхка жаңы көз караш. Ошо биздин биринчи европалык типтеги музыкал драмалык студиянын уюшуу себептери ал эмне себептен ошо маданияттан артта калчулукту жоюш үчүн деп. Маданияттан артта калуучулукту жоюш үчүн эмес, агитация пропаганда жүргүзүш үчүн. ушулган болчу.
Бул ошол жаңы европалык типте деп айтканыбыз бул баягы 26-жылы биринчи жолу театр студиясы түзүлгөн кезден башталат да.
Музыкалык драмалык студия.
Музыкалык драмалык студия.
Туура анан европалык деп айтып атканыбыз биздин европалык эмес өзүбүздүн улуттук театрыбыз бар. Ал биздин эпикалык театр. Эпикалык театр дегенибиз бул Аристотелдик эмес театр деп айтабыз. Анткени Аристотелдик театрыбыз бүгүнкү биз билген театр. Аристотелдик эмес театр деген бул Аристотелдик театрга чейин пайда болгон эпосту аткаруу өнөрү. Же болсо биз баяндоочу театр же нарративдик театр деп айтабыз. Анан ал театрыбыз болсо 26-жылы идеологияга кызмат кылууга жөндөмсүз болуп калган. Анткени Манас кантип идеологияга кызмат кылмак эле калыптанган эпос болсо. Калыптанган эпостор болсо кенже. Анан ошон үчүн биздин баягы сабатсыз элди советтик бийликтин ыгына киргизиш үчүн социалисттик системаны түзүлүштү орнотуш үчүн анан ушул театр бизге керек болгон.
Бирок ал театр сиз мындай керек болгон ушул система алып келген деп мындай бир сын көзү менен карап атасыз да, бирок ошол театр кыргыз маданияттын өнүгүшүнө өтө олуттуу салым кошкон да.
Салым кошкон. Мен ага эч кандай мисалы эч претензиям жок. Анткени ушул европалык типтеги театрдын пайда болушу менен биз Анвар Куттубаева, Боталиев, Аманкул Куттубаев, анан Бакен Кыдыкеева, Таркүл Күйүкова, Рыскуловторду алдык.
Ооба.
Искендер Рыскуловду алдык. Бул менин китебимде ошентип жазылып турат. Биздин эң чоң утушубуз бул биздин ушул искусство чөйрөсүндө, театр искусство чөйрөсүндө пайда болгон личностьтерибиз. Мына ошол биздин утуш болуп эсептелет да.
Сиз айтып атпайсызбы ушу Манас, мен түшүнгөнүмө караганда Манас аркылуу биз кыргызда алда качан эле театр пайда болгон деп атпайсызбы?
Туура.
Ушул театрдын өзүнүн өнүгүшү бүгүнкү күндө кандай? Кандай баалайсыз?
Биринчиден алда качан деп айтканыбызда албетте биз Манастын качан пайда болгонун биз айта албайбыз. Бирок эпикалык театр деген бул биздин кыргыздын эле энчиси эмес да. Бул көрүнүш Аристотелдик театр пайда болгонго чейин байыркы гректердин аэттери, рапсоттору пайда болгон мезгилде. Эпос качан жаралса, ошо эпосту ооз эки аткаруу качан пайда болсо, ошол мезгилден баштап ушул эпикалык театр бар. Биздин бир өзгөчөлүгүбүз элдин сабатсыздыгына байланыштуу, анан ооз эки чыгармачылык аябаганда өнүккөндө гана биз ушул күнгө чейин 20-чы кылымга чейин сактап калганбыз. Эми эгерде мындай сөздү ачыгын айтканда Саякбай Каралаевдин өнөрү менен менимче биз ушул эпикалык театрдын бир мындай тарабына чекит койдук деп айтсак болот. Бул импровизациялык кудуретине чекит коюлду. Ал эми аткаруучулук салты бүгүнкү чейин сакталып калды. Бирок бүгүнкү салт бул жаттама манасчылык. Менимче муну европалык типтеги театрдын актерлору деле жаттап алып айта берет. Биз 1992-жылы ушундай эксперимент кылганбыз. Мен Кагылай Манасым деген бир пьеса жаздым эле Түнөйт Манас жөнүндө. Ошондо ушул вариантты аракет кылып жасап көргөнбүз. Башынан аягына чейин Манастын мотиви менен актер, Түнөйттүн ролун ойногон актер Түнөйттүн текстин жаттап алып Манас айтышат. Манас айтат.
Күчү эмнеде кыргыздын эпикалык театрынын? Анан келечеги кандай?
Күч эмнеде? Кыргыздын эпикалык театрынын күчү анын масштабында, аткаруучулардын да масштабында, анан эпостун өзүнүн масштабында. Эмне себептен мен аткаруучулардын масштабында деп айтып атамын? Мисалы Муктар Әуезовдун бир жакшы сөзү бар. Келдибек Манас айтып атканда дейт, ушул баатырлар аттарын чаап бороон чапкын болуп, анан эл ошол дүңгүрөгөн туяктардын үнүн угуп турчу экен деп. Бул менимче абдан чоң гипнотикалык касиет болот да. Анан ошондой эле маселен менин чоң атамда айтып калар эле
Түнөйк.
Түнөйк Манасы жөнүндө. Жайында, жайдын саратанында кыламык карды жаадырып, анан ошол аттардын дүбүрүнүн үнүн угуп сыртка чыксак чарадай чарадай болгон туяктардын изи калчу деп. Менимче бул ошол эпиктин масштабы жөнүндө сөз кылат, таланттын масштабы канчалык экенин. Анан Саякбай. Саякбайдай менимче мындай кандай десем, таланттуу аткаруучуну табыш өтө кыйын. Европалык типтеги театрдан да табыш кыйын, биздин ошол эпикалык типтеги театрдан дагы. Саякбайдыкындай интонациянын өзгөрүшү, Саякбайдыкындай мисалы жанагындай буркурап, боздоп, кубанып, ыйлап ушул бир эле учурда канча эмоцияны башынан өткөргөн манасчылык өнөрдү мындай учуратыш өтө кыйын да. Бул уникалдуу көрүнүш болуп эсептелет. Демек манасчылык бул бир мындай масштабы боюнча, таасири боюнча аябагандай чоң, биздин эпикалык театр аябагандай чоң искусство болуп эсептелет. Эсиңиздерде болсо керек, 49-жылы Саякбай Петрозаводскийге барган. Калевалаанын 100 жылдыгына китеп болуп чыккан. Анан 20 мүнөт убакыт бөлүнгөн. Европалык эл отурат. Тилди түшүнбөгөн. Саякбай 2 саат мына айтат. Анан Зяншбектендин айтканы бар. Бүттү, 2 саат зал дымып отурат дейт. А 2 сааттан кийин залдагы эл туруп жарым саат кылчып.
Биз ушул Саякбайды ушул эпикалык театр дейбизби, манасчылык дейбизби, ушул акыркы магикан катары баарыбыз мисал келтиребиз.
Ошол.
Ушул үлгүдөн алганда, демек эпикалык театр, кыргыздын эпикалык театры европалык театрга жүрүшүп кетеби келечекте?
Жүрүшүп
жаттыма деп атпайсызбы ошондон?
Жүрүшүп кетиши кыйыныраак болот го, анткени мунун эстетикалык принциби башка да, бул баяндоо өнөрү.
Келечеги
менимче эми биз ушуну мындай бир жолго коюп койдук рапсоддордун искусствосу катары. Бул улантып кете бере турган көрүнүш. Мына азыр кичинекей балдардан бери мынасы айтып атышпайбы. Демек биз муну улантып ошол биздин кыргыздын бир байыркыдан калган салт катары, байыркыдан калган искусствонун бир мындай бир чоң тармагы катары алып кала турганга күчүбүз жетет.
Сиз эми жана китебиңизде толук бир өзүңүз айткандай экскурс жасаган турбайсызбы?
Ооба.
Жана айтып атасыз ушул аткаруучулук өнөр, ушул аткаруучулук, аткаруучулар жеткирет да жүрөккө.
Ооба.
Анан режиссерлор жеткирет да.
Ооба.
Кандай баа бердиңиз ушуга?
Өткөн мезгилде мындай да биз баягы маданияттан артта калуучулук деген синдром менен жашап келген элбиз. Жеке каршы аны бизге ошондой аң сезимибизге киргизип коюшкан. Силер маданияттан артта калган эл болчусуңар. Кат сабаты жоюлбаган эл болгондон кийин демек маданияттан дагы артта калгансыңар деп. Кат сабат деген бул цивилизацияга байланышкан, а маданият деген бул элдин өзүнүн нукурак касиети болуп эсептелет. Анан ушул жагынан алганда мисалы ошол эле 20-нчы кылымдагы Бакенгиди кее баштаган же болбосо Рыскулов Муратбек же там ким тиги Жаманов Сыдыкбек же Даркүлкүйүк алар. Булар өзүнүн мындай таланттын кудурети боюнча Советтер Союзундагы ошо мезгилдеги биздин тоталитар замандагы бир дагы даңктуу атактуу артисттерден ким калбайт. Мындай ошол нерсеге биздин жанагындай бир эпикалык масштабты кошо турган болсок, ошол эле жана келбек түнөктөр жөнүндө айтып атканда андай касиет ушул биздин актерлордо да бар. Алар жагынан алганда балким биздики ашып түшүштөн мүмкүн. Ошон үчүн учурунда ушундай бир түшүнүк пайда болгон. Эпикалык кандай десем пауза. Мисалы ошол эпикалык паузада Бакенгиди Киева менен Даркүлкүйүкнун жашоосу деп. Муну биз айткан эмес, муну москвалык сынчылар айтып жүрүшөт. Ошону мисал катары.
Биз ушул биз деле бала кезде ушул Бакенгиди Киева, Даркүлкүйүк, Муратбек Рысков сахнаны, театр деген ушулар аркылуу түшүнчүбүз да. Анан эгемендиктин жылдардын ар жак бир жагынан баштап бери карай ушул сахнада актерлор да майдаланып кетти, сахна өзү майдаланып кетти деген пикирлер көп да. Сиз кандай дейсиз, ушул замандын оодарылышы канчалык деңгээлде ушул талантка, мүмкүнчүлүккө, анан каалоого таасир этти?
Актерлор майдаланып кетти деп айтыш менимче өтө кыйыныраак, анткени биз кечээ жакында эле Мухаммед Токтобаевди узаттык. Ошондой эле
кийинки муундарды
ошондой эле маселени айталык, мына азыр Назира Мамбетова турат, Гүлайым Канметовалар турат. Кийинки муундан ала турган болсок, мына азыр кечээ эле жакында Тумар Ханшаны ойногон Кыйкбаева. Бир сөз менен айтканда майдаланып кетти деп айтыш өтө кыйын. Ал балким биз ошол улуу личностьтердин мындай даңкын, таланттын сыйлагандыктан улам чыккан мындай бир көрүнүш болсо керек. Ал эми 90-жылдардагы биздин ушул заман алмашып аткан учурдагы театрдын өзгөчөлүгү ушунда, биз биринчи жолу биз ким экенибизди, каяктан чыккан эл экенибизди, кандай эл экенибизди издөө башталып атат да. Менимче ушул биздин позитивдүү процесс. Ошон үчүн сахнага Шабдан жөнүндө, Орманхан жөнүндө, Барысбек тууралуу ушул жөнүндө чыгармалар келип атат. Бирок мунун башында баары бир Жалил Садыковдун Манастын Сөмөтөйү турат. Биз ошол башталган процесс деп түшүнүшүбүз керек. 90-жылда биз ушул нерсе биз сактап калды биздин театрды.
Сиз айткандарга мен толук кошулам, бирок ошол эле мезгилде мисалы канча ошол 90-жылдардагы муун курагы боюнча жашын өткөрбөйдүк деп бизге ошо шарт түзүлбөй калды деген
деп айтып жүрүшөт.
Деп айтып жүрүшөт.
Чын чынында 90-жылдардын ичинде ушул 90-жылдардын капортосунда Ромео менен Жулиеттаны бизде Одуракаев менен Шайыркасым Али ойногон, Гамлетти Одуракаев ойногон. А Гамлетага чейин бирле жолу Ошто коюлган. А Ошто коюлганга чейин 80-жылдары бир да Гамлет Кыргызстанда коюлган эмес. Менимче мындай да биздин экономикабызга көп нерсе көз каранды. Эгерде 90-жылдарда биздин жанантып экономикабыз бүлгүнгө учурабаганда балким бир мындай өнүгүүнүн бир башка жолуна түшкөндө балким искусстводагы ошого жараша өзүнүн бир күчүн демин алмак. Анан экономика бүтүндөй бүлгүнгө учурап, кыйрап турган мезгилде
башкача болмогу
эмес. Башкача болушу өтө кыйын. Өтө кыйын да.
Сиздер театр таануучу жана театр сынчысы Жаныш Кулманбетов менен Маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Маектешкен Бурулкан Турдубек кызы ушуну менен Бешемин кечиндеги жарым саат кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды azatlikchekit.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта калыңыздар.